Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Istanbulning Javohir mehmonxonasida ochilgan xalqaro yig'inda Uyg'urlarning ahvoli tanishtirildi. 2007 yili 12 ayning 8-9 kunlari Turkiyaning Istanbul shahridagi Javohir mehmonxonasining Bali zalida xalqaro yig'in ochildi. 2 kun davom qilgan bu yig'inga Uyg'urlar ham qatnashdi. Yig'inni Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi jamiyati uyushtirgan bo'lib, yig'inga Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati taklif bilan qatnashdi. Bu yig'inga Turkiya Diniy ishlar ministrligining muavin raisi Mehmet Gurmet efendi riyosatchilik qildi. Yig'in musulmon bo'lmagan ellarning islomdan qo'rqish, islomga dushmanlik bilan qarashdan iborat xato tushunchalariga tuzatish berish maqsadida ochilgan bo'lib, yig'inga islamofobiya, ya'ni islomdan qo'rqish illati yig'ini deb nom bergan. Yig'inda Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi jamiyatining raisi Najmi Sodiq o'g'li, xalqaro islom qurultayining bosh kotibi Akmaliddin Ehson o'g'li qatorli rahbarlar ochilish nutqi so'zladi. Yig'inga Turkiya, Amerika, Angliya, Fransiya, Gollandiya, Saudi Arabiston, Misr qatorli davlatlardan kelgan davlat arboblari, akademiklar va o'qituvchilar qatnashdi. Yig'inga 650 chet ellik mehmonlar ishtirok qilgan bo'lib, jami 1000 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda Misr al-Ihm siyosat va strategiya tadqiqot idorasining muavin boshlig'i Hasan Abu Talib xalqaroliq cho'ng kuchlarning islomga va musulmonlarga tutgan pozitsiyasi temada so'z qilib mundoq dedi. Xitoyda 50 milliondan ortiq musulmon bor. Lekin Xitoy hukumati musulmonlarning sonini oz ko'rsatish uchun 45 million musulmon borligini e'lon qildi. Xitoy hukumatining islom davlatlari bilan munosabati yaxshi bo'lsa-mu, Uyg'ur rayonidagi musulmonlarga qattiq qo'l siyosat yurgizyotdi. Kommunist hokimiyat musulmonlarga zulm qilyotdi. U rayondagi musulmonlar besim diktator ostida yashamoqda. Yig'in oxirida Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining mas'ullaridan Hidoyatulla O'g'iz Hasan Abu Talib efendi bilan uchrashib, yig'inda Uyg'urlarning ahvolini tanishtirganligiga Uyg'urlarga vakolatan tashakkur aytdi. Hamda Sharqiy Turkistondagi va Xitoydagi musulmonlarning soni haqida xato ifodalaganligini tushuntirib, tuzatish berdi. Biz bu vaqtda Hidoyatulla O'g'iz efendi bilan suhbat qilib bordik. O mundaq dedi.
Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati a'zolari bu yig'inga qatnashdik. Ma'rifa ko'rgan uchun islom dunyosi va g'arb dunyosidan kelgan atoqli siyosiy va ilmiy shaxslar katta qatnashdi. Buning Qozog'iston respublikasining sobiq raisi qatnashdi. Shuning uchun Angliyada bir qancha zo'riq kishilar qatnashdi. Siyasi ve stratejik meselelerde yine de oranı ağırca kıyan dostu emniyette özgür içki meselelerde bunun zil işlerini iletirip atkanlıkını ifade etmez. Çevalarına birisi de Rusya'nın dostu İslam dünyasını yıkılır kendi kıydımı için Müslümanlarına bastır içki konukları ve durumlarını ifade etmez. Ve aynı zamanda çok İslam dünyası kendinin yıkılış vatıdır için ulanımı İslam tozuya ve yırtta boğandıkını Şeydeki şıkkayla kolaksız ki şarkı tırkıdanlar kattık bastırıp kıynar zulüm kılavat kaynakını dedi. Bunun Hıhtay'a eğer İslam'dan yaratıda yakınlaşmak için olsa şarkı tırkıdan Müslümanların hak hukuklarını verişini, verilmekini verişini Әмдің ұстан дүниесіне үлекін келәлі әлған бақаны жүзір қырып өткен, бұны ағын әмі қайжығын қатын шықтылайынан да қытық қозғалды. Бізді ол кішілерін көрішіп, әйәк болып Түркістан қылқының намызын рәхмет етіп, қалған сөздері үшкен елінің ұстанызды қазды бақыт. Бәрді ол кіші үшін Қытай тәуәлікеді 50 миллион мұздан барлықаны дедін. Әйменше өзің ама оны 25 миллион, 15 миллион мұсылман бар деп итқазық қылда қалқын сөзі кетті. Бізді оды сөзі шықтадық. Рәбімден кейін дауында Түркістан мәселесіне Әрәб дүниесі де мұнайшы тәсірлі таңда етісіп қылған қаны Түркістан мұсылманыма әңғарының тауын тәқ кетіп қалдықыны деді бізге.
Әркен Азия Радиосын Истанбулдан Арсландаш тәйірліді.